Xabir Zukiak, aixo, egunon.
Aupa, egunon.
Gaur amaraunean, Jesus Mari Lazkano.
Hala xera, bera, Bergaran jaioa da, 1960an, margolaria, Estatu Batuetan, Indonesian, Txinan, Suitzan, Italian, Espainian egin ditu erakusketak. Arte Ederren Museoan ere bai, Santelmon eta Artiumen, Guggenheimen, ikusmira, atzera begirakoa eduki zuen oraintxe urtebete kursalen.
Eta orain, Artikotik etorri berria da.
Bai, etorri berria pentsa, zenbat gauza izango ditun guri kontatzeko, hiru mastako belauntzian sartuta, antxe ibili dira, bai, itsas biologoak, zientifikoak, filosofoak eta artistak osatutako talde bat. Eta ia hilabetez ibili da izotz artean. New Yorkeko The Arctic Circle fundazioak prestatu duen espedizio horretan. Udako solstizioak erakutsi dizkion paisaiei begira.
Jesus Mari Lazkano, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko.
Ze impresio eman dizu Artikoak?
Itzela. Bai, ia da... Beti horrelako bidei batera soaz mila irudiarekin kargauta atzetik ez da ikusti dugu mila dokumentalak, mila argazki, baina inoiz ez da horrelako material errealitatea aurrian heltzen, inoiz. Orduan izan da beste eskalakan mota, izan da oso potentea, oso interesgarria eta oso komplexo baita ere.
Eta zu ara zertara joan zara, zeren bila joan zara?
Bai, bakizu, niretzako oso importantea da jakitea nundik datorren ideiak, ez da? Eta nire kasotan behintzat, ideia korrek normalean esperientziatik datoste. Orduan beti ibili behar naz, esperientzia horrek berri bila. Eta azkenengo urtean, nola azkenengo esposizioan hemen Donostian ikusi dales, ba ibilinaz nire azkenengo trajektorean, nire azkenengo kuadrotan, paisaiaren sublimoaren ideiaren bila. Eta nola heldu horrelako paisaiara. Alduzu horrekozu mila paisaia mota, ez da, baina baita ere mila bide mota. Bateti da bakarrik imaginazioa, beste bateti da bidaia errealeak egitea. Eta, bueno, niazmoa zan, han bertan egotia, ez da, ber, nolakoa zen. O sea, igual ikusteko, eta bizitzeko zelako esperientzia reala alda izan Artikoan horrelako paisaia ekstremoan egotea, ez da. Mm-hmm. Eta hortaz bila bilinaz, no?
Mm-hmm. Eta paisaia estremo horretan han bilaritu zera zu, Arctic Circle fundaziora aurkeztu zenuen zeure burua eta aukeratu egin zaituzte eta sari bat izango zen hori.
Bai, noski saria badala. Ze, bueno, fundazio hori, ni ezautu nuen behaia orain dela 4 urte, nola ba, Nueva Yorken bizitzen ibili nintzen urte bete bat. Eta, bueno, ja harremanaten hasi nintzen behaekin eta urtero egiten dabe bi konbokatoriak, bi espedizioa egiteko. Bat azaroan eta beste bat ekainan, ezta? Eta, bueno, konbokatoria hori munduko zabala da. Orduan, jende guztia presentatzen da, bai, mm-hmm. Bueno,
leku guztietatik.
Mm-hmm. Orduan, egia da, nire aukeratzea, nintzako, ez dakit zuzulako sari, bueno, mm-hmm. Berezi izan dela, ez da. Eta, bueno, hortaz be, ba, alkartu gara jende leku oso desberdinetatik, ez da. Etorri dire, bai, Australiatik, bai, Inglaterratik, Estatu Batuetatik.
Leku desberdinetatik bai, eta disiplina ezberdinetako.
Ba, eta baita bai. Generazio desberdia, jente gaztea, eta jente heldua, eta, mm-hmm. Eta bai, importanteena, disiplina desberdina.
Mm-hmm. Eta gainera egon zaretetenak, belauntzi batean sartuta.
Bai, hori izan da,
bai. Elkarbizitza hori.
ez da erreza, baina, bueno, bakoitza eraman deu, bakoitza bere proiektua, eta baina baita ere, horko bizitzan, beti, bueno, ba, mezklau egiten duzu, bai. Ez da, orduan, bai. Dano batera, proiektu berri batean sortu da, mm-hmm. Eta horri biligara lantzen batetik bestera, eta beti, bakizu, sinergia horretan, beti gauza berriak urtetzen dira. Eta hori da politzena, ez da? Mm-hmm. Baita ere nola geure lehengo proiektuak nola konfrontatu hango bertako esperientziarekin, hango bertako paisaiarekin, soinuak, esperientzia, belontzia, eta goza, bizitzea, goza guztiak, ez da?
Zuk, zertan pasatzen zenuen denbora?
Bai, ba, gira, ondo prestauta zeuden, dan ondo organizauta, eta egunero, bueno, guk egon gara Svalbardren da isla bat, uarte bat. Dauka, Noruako antzerako fiordo struktura bat, ez da? Orduan, egunero, bilik ginen, batetik bestera, glasier baten aurrian jartzen, ba, anklabotatzen, eta gero handik ba, lurperatu, ez da? Bai, goizero, eta bai, atzaldero. Orduan, bakoitza, bueno, nire kasotan, nire proiektazan, ba, irudiak hartu, dibujatu, akuarela batzuk egin, kuadernoak erabili, ez da? Orduan, egunero, bai, goiziz, bai, atzaldero, ba, junginen, ba, lurperatu, lurreratu, eta han, ba, nire apunteak hartu, argazkiak, bideoak, eta material guztiak, ez da? Eta handik ibili, eh? Orduan, claro, glaserra bakoitza, eskina bakoitza ezberdina izan zen, eta poliki-poliki najun ginen iparrerantz, eh? Toperaino heldu arte, ez da?
Hor muturreraino, ez da? Azken muturreraino.
Eta da, ja, azken fina heldu ginen ja, izotxean itxita zeuen tokira, eta han pasatu genuen beste bi egun aizber baten lotuta, eta korrentearekin poliki-poliki mugitzen, eta hango, bueno, gauzak egiten, argazkiak, marrazkiak, hori izan zen nire, bai, nire programa. Mm-hmm.
Koloreak garrantzitsuak dira margolari batentzat, bai. Han ez dakit kolore askorik topatu duzun, ala guk uste baino kolore gehiago dagoen artikoan.
Kolorez beteta dago,
Beraz ez da txuria.
Ez da txuria. Ni ez dut ikusi txuririk.
Ez duzu txuririk ikusi.
Ez. Ba, ni beti izan dut, bueno, kolorea da importante, baina baita ere, eta ni pentsatzen dut importanteagoa da ondio argia. Paisaia da atea, baina argia giltza da. Orduan, claro, hanbe, bueno, ziero eta denbora guztietan argia aldatzen dabil, ez da? Bai, meteorologia aldetik eta baita orduaren aldetik. Egia zan, solstizioan egon garela eta 24 orduz argiz bizi gara, baina hala ere, beti egon da argiaren
aldatu egiten da,
ez da? Uh-huh. Aldaketa hori. Orduan hitzako, izan da oso, bueno, reto bat bezala, ez da? Bai, nola hartu horrelako matizak, zola, badaoz, bueno, ze poliki-poliki juten aldatzen eta hartzea sensazio hori, eta mm-hmm. Ze gainera, ni kasotan, beti bilinaz hor burrukan kolorearen gaiti, ze ni beti bilinaz nahi kolorea kentzen.
Bai. Zerbaitagatik zara margolaria, ez da?
Bai, baina azken finean beti kolorean sartzen duen mordu bat. Igual, eskusa bat izan dela, ba, edurra edo izotzen bilakutea gaitzi, ze horrela aldot ya, kolore gehiago kendu, ez da? Uh-huh. Eta nola ba azkenengo kuadrotan ibilinaz, ja, isiltasun baten bila, ba, pentsatu dut horrelako sublime artikoren eta paisai horretan zeo zer berri aurkitzu, ez da?
Isiltasuna aipatu zu, imaginatzen duguan isiltasuna egongo zela, baina ez dakit hori...
Bai, baina ez da ere, dago, bizitza beteta, oza, hainbeste txoriak, animaliak, hartzak...
Isiltasuna ez, baina pakea bai, pixka.
Pakea bai, isiltasuna ez, ebes, kriston foioia. Gainera, kasualidadez...
Zeintu dira zaratatxuenak.
Ba, horrela da, gure taldea zeuen bi artistak soinuaren bila. Eta eraman zituen mikrofonoak, bai. eta, klar, igual geuden belauntzien gainien, eta, zelako paketxu, eta paketik aizi, eta... Itxaron, puska, bota ziren mikrofonak urperatu, eta gero...
Entzuteko urazpian ze soinu zegoen, ez da?
Kriston foioi, bai, fokak eta danak, inkribe.
Aizu, eta margolari batek soinuak nola kaptatzen ditu irudi batean? Nola kaptatzen da hori?
Igual alduzu, ja, bizitza egu kaptu, baina nietzako oso saia dela, ez da, pentsatu du ezin dela, horrelako elemento, bueno, desberdinak, kuadro baten sartu, ezin duzuen beste historia konteu, ez da?
Tira, esan diguzuan, irudiak jasotzen ari duzarela, zure zirriborroak egingo zenituen.
Bai, asko gainera, bai.
Eta zer ekarri duzu bueltan, orain nola prozesatuko duzu hori guztia?
Hori hori beste gauza da, ez da? Nire kasutan beti doz bi denbora desberdina. Alde batetik denbora bat pentsamentuaren denbora eta gero beste akzioaren gauzak egiten duzunien denbora, ezta? Ondino lehenengo denboraren nabil, ondino da gauza guztia prozesatzen eta bueno, a ber, sakontzen, ezta? Eta igual ba lehenengo sorpresa azten eta bueno, a ber, denbora behar da, bai. Dana puzkat, bueno, bere pisua eta bere sakona aurkitu arte, ez da?
Baina dena ez daukazu buruan, izango duzu dokumentazioren bat, bai, ez?
Bai, daukat diru kuaderno, margazki eta, bueno, apuntak beteta, baitaren narrazioa, baitan biaka ema, irudiak, bideoak, eta segurazki ez bakarrik kuadroak egingo hemendik aurrera esperientzia hartuta gero, bakarrik kuadro, baizik, pentsaten dut igual, dokumentala bat, edo zer, beste espresioen bidez, edo zer, urtengo bai, dala.
Irakurri izan dizugu, emaitza baino gehiago prozesua bera dela aberasgarria eta momentu horretan zaude, pentsatzen dugu momentu dultzea izango dela zaudetza.
Bai, egia da, ordan egunero nabil, ondino akuarela txikitek azita, ba, akuarelatxo bat ondino jarraitzen egin, eta marrazkiak, eta irudiak prozesatzen, ikusten, pentsatzen, ampliatzen, ebagitzen, mila gauza egiten. Hortaz, nabil ondino material esku hartian, ez da? Uh-huh. Nola Se pasatuko da horrekin, ba ez dakit. Igual egun irudi txiki izan daiteke, bai. Igual bat handi baita ere. Ondino ez dakit. Nola,
beraz, ez daukazu oraindik.
Finkatuko dut, baina bueno, es
zenbat kuadro margotuko dituzu.
Es ideipes.
Neurriak ere.
Ideipes. A nola da nietzako ba prozesua baita garrantzitsua deportatu dela. Tales ba ez dakit nola se pasatuko da, no? De momento hortaz nabiz. Nabil eskua zartzen, irudi barruan ibiltzen
eta
bidai imaginatiboa hor ibiltzen, ezta?
Garrantzitsuna egin duzu amets zenuen artikora joatea, joan zara eta gainera beste disiplinetako lagunekin, ez? Elkarbanatu duzu esperientzia hori belauntzi batean. Orain esan duguna, prozesu hortan zabiltza, zer egin, ea margoak egin, dokumentalen bat, zertan, prozesu polita izango da segurazki, luzea ere bai agian,
luzea ere bai, baita ere.
Eta hortik aurrera etorriko dira emaitzak,
Bai, nolakoa eta noiz, eta non ez dakit, noski mendik bi urtera esposizio bat izan gaien, Txinan, baina ez dakite azken finean zelako irudi, tamaina, eta nolako izango diren.
Beraz, baduzu data bat. Presioa baduzu, ja.
Bai, ni behar dut horrelako presioa, ez da, ez dela, bueno, ni horrela naiz, ez da, behar dut fetxak eta topeak eta lagundu egiten dait.
Bai, bestela igual desbideratu ere egiten gara.
Bai.
Jesus Mari Lazkano, margolaria, sandugunez artikora bidaia zoragarri egin duzu eta kontatu dizkiguzu han zer biltzen eta zer burutik zer pasa zaizun eta esperientzia hori guztia. Ba, eskerrik asko Amaronera etortzeagatik.
Bai. Bueno, eskerrik asko ze hori, placer bat izan da.
Zai geratuko gara ja.
Hori da.
Neu be zainago.
Hori da.
Vale, eskerrik asko. Agur.